келесі сабырлық бабында хадис уан айшата радиаллаху анха айша анамыздан келеді аннаха саалат расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам ан итта'ун айша анамыз бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан оба ауру жайында сұрады фаахбараха аннаху кана азабан ябаасуху аллаху тааля аля ман яша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдыңғы қауымдарда оба ауруы Алла Тағаланың қалаған пендесіне жіберетін азабы екендігін жеткізді. فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Ал, мұсылман үмбетіне Алла оны мейірім етіп жіберді деді. Алланың рахымы, Алланың жақсылығы етіп жіберді, өзінің жақсылығы етіп жіберді. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا Қайсы бір пенде осы ауруға шалдықса, немесе сол ауруға адамдар шалдыққан жерде болса, фаям куфу фи баладихи сабира, сол елде тұрса, сол елді мекенде тұрақтап тұрса, сабыр еткен халде Алла Тағаладан сауабын үміт етіп, яъламу аннаху ла юсибуху илля ма катаба Аллаху лах. Және оның жүрегінде болу керек болған екінші сезім сол уақытта, Алланың жазғаны болады, жазбағаны болмайды, Алла қаласа маған жұғады, қаламаса маған жұқпайды деген сенімде болуы керек деді. Егер сондай халде Алладан сауабын үміт етіп қалатын болса, «Илля кәне ләху мислу әджри шахид» ол адамға Алла Тағала шахидтің сауабын береді деді. Алла Тағала ол адамға шахидтің сауабын береді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламнан келетін басқа да хадис бар. Қайсы елде осындай жұқпалы бір ауру тараса, онда ол елге ешкім кірмесін және ол елдегілер басқа жаққа шықпасын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келеді. Яғни адам мүмкін өзі де жұқтырып қалған болуы мүмкін. Алла бұл жерде егер сондай жағдайда болса, онда әлгі елді тастап қашпастан сауабын Алла Тағаладан күтіп, жақсылық жамандықтың ауру емнің барлығының Алладан екендігін біліп, соған сеніп, сол жерде сабыр етіп қалуы керек. Имамдарымыз осы хадиске қатысты айтады. Егер сол адам дейді, басқа аурумен немесе басқа бір себеппен қайтыс болатын болса да, ол адамға шахидтің сауап беріледі деді. Неге себебі? Әлгі ауру тараған кезде ол Алла Тағаладан сабыр тілеп, Алла Тағаладан сауабын үміт етіп сол жерде қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатқан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баяндап берген сипат ол адамның бойында табылып жатыр. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетін екінші бір риуаят бар. Мән мата фи таун фахуа шахид. Кімде кім фи таун, әлгі ауру тараған жерде, оба ауру тараған жерде қайтыс болса, онда ол шахид деген. Яғни ол аурумен қайтыс болмаса да, басқа бір себеппен қайтыс болса да, ол адам шәһид деп айтқан. Және сондай-ақ кімде-кім осы хадисте келген сипатпен сипатталса, яғни ауру тараған кезде ешқайда кетпесе, тағдыр Алланың қолында деп білсе, сауабын Алла Тағаладан үміт етсе, онда ол ауру кеткеннен кейін де қайтыс болатын болса, ол адам шәһид адамның өлімімен өледі деді. Яғни оған шәһидтің сауабы беріледі. Шәһидке берілген жақсылықтар, жеңілдіктер беріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шәһид жайында оның бірінші қаны жерге тиюмен бүкіл күнәлері кешіріледі деді. Илләддәйн қарыздан басқа. Қарыздан басқа барлық күнәлері кешіріледі. Мына адамға да Алла Тағала сондай жақсылықты береді. Хадисте имам Бухари рахимахуллах риуаят еткен. Және имам Муслимде де басқаларда да бұл хадис келеді.